Mūsu nodokļu sistēma, ja superīga, tādā ziņā, ka tā ir ļoti maksimāli draudzīga, maksimāli atbalstoša tiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar ražošanu, varbūt tas ir ļoti liels plus, mēģinot piesaistot investīcijas tieši ražošanu, ir tīpaši uzņēmumi eksporti, bet, diemžēl, mūsu nodokļu sistēma ir tikpat maksimāli nedraudzīga. Uzņēmumiem, kuri, kā tagad moderni runāt, atrodas augstas pievienotas vērtības jomas, kur tā augsta pievienota vērtība veidojas tieši no atlūkojuma. Air Baltic visiem ir zinams, kā kompānija. Vai visiem ir zinams, kā saņem savu atalgojumu Air Baltic pilotu. Viņi nesaņem atalgojumu maksāja par to visu oficiālās algas, bet viņi visi ir kādās kompānijas līdzīpašnieki. Tas ir vēl viens signāls par to, ka ar darba spēka nodokļiem mums ir ļoti acimredzamas problēmas.